Avame nüüd oma piiblit või testamentit 35. laulu kohalt ja loeme sellest 18 esimest salmi. Riidle Jehova nendega, kes minuga riidlevad, sõdi nende vastu, kes minu vastu sõdivad. Haara kätte kilp ja kaitsevari ning tõuse minule abiks. Paljasta piik ja tapper minu tagaajajate vastu. Ütle mu hingele, mina olen sinu pääste. Häbenegu ja jäägu häbisse need, kes kippuvad mu hinge kallale. Taganegu ja punastugu need, kes mõtlevad mulle kurja teha. Olgu nad nagu aganad tuule käes ja Jehova ingel paisaku nad maha. Nende tee olgu pime ja libe ja Jehova ingel jälitagu neid, sest nad on mulle pannud salajasse oma võrgu, põhjuseta on nad mu hingele kaevanud augu. Tulgu ta peale aimamatu hukatus ja tema võrg, mille ta salajas on pannud, püüdku kinni tema enese, sattugu tema hukatuse auku. Aga minu hing ilutsegu Jehovas, ta rõõmustagu tema päästest. Kõik mu luud kondid ütelgu, Jehova, kes on sinu sarnane, kes sa tõmbad välja hädalise selle käest, kes temast on tugevam, ja viletsa ja vaese tema riisuja käest. Ülekohtused tunnistajad astuvad ette, mida ma ei tea, seda nad küsivad minult. Nad tasuvad head kurjaga, mu hing on maha jäetud. Aga minul, kui nemad olid haiged, oli kotiriie kuueks, ma kurnasin oma hinge taastumisega, siis tulgu nüüd mu palve nendist tagasi mu põue. Kui sõbra, kui venna pärast ma käisin kurvalt ja kui see, kes oma ema leinab, olin ma nukralt kummargil. Aga kui ma vääratasin, rõõmustasid nad ja tulid kokku, nad tulid kokku minu vastu. Need ja lööjad, keda ma ei tundnud, nad tahtsid mind lõhkikiskudega jäänud vaid. Riivatute leivakakku irvitajate seas kiristavad nad hambaid mu peale. Issand, kui kaua sa vaatad seda, tuu välja mu hing nende mõllamises, mu ainuke noorte lõukoerte käest. Siis ma tänan sind suures rahvakogus ja kiidan sind hulga rahva seas. Aamen. Meie mäletame, et 34. laulus räägiti Jehova inglist, kes liirina on nende ümber, kes teda kardavad. See oli Jehova ingli kaitsev ülesanne ja meil on põhjust rõõmustuda, see tõesti on nõnda Jumala rahva osa. Aga tänases laulus räägiti ka Jehova inglist. Aga see ingel oli siis vaenlaste karistuseks. Õieti selle laulu esimese osa pealkirjaks võiks panna 3. salmi sõna, mina olen sinu pääste. See psalmise jaguneb 3 ossa ja neid 3 osa on peaaegu kõik ühesugused. Sellepärast me võtame täna ainult esimese osa. Üsna väikesed erinevused. Esimene osa hõlmab 10 salmi. Psalmist kinnitab oma süütust, esitab oma palve ja tõotab Jumalale tuua tänu. Siis on teine osa, salmid 11-18. Psalmist näeb oma vaenlast hulgas ka oma sõpru ja jällegi palub Jumala. Aga tõotab nüüd juba Jumala tänada suure rahvahulga ees, kui Jumal on teda päästnud. Siis algab 3. osa. Jällegi on kaebus vaenlaste pärast, kuigi kaebus osa on nüüd väiksem ja palve osa on suurem. Ja siis lõpetab sellega, et tema toob Jumalale tänu mitte enam üksinda ja mitte ainult suure rahvahulga ees, vaid koos oma sõpradega. Tuleb siis tema Jumalat tänama, kui Jumal on teda päästnud. Arvestades seda, et need 3 on nagu lained ühesugused, ja siiski igal ühel muidugi oma väikene erinevus, meie peatume esimese osa juures. Kõigepealt psalmisti olukord. Siin on tegemist isikliku olukorraga, isikliku elamusega ja isikliku saatusega, mitte mingisuguse rahva või rahvagrupi olukorraga. Tema elu on ohus. Vaenlased on ette valmistanud ennast tema hävitamiseks. Ja nad on juba ümbritsenud teda laimuga. Nii-öelda psühholoogiline ettevalmistus on juba teostatud selleks, et teda siis süüdi mõista, kui kohtutund tuleb. Nüüd oli vaja teda ainult veel varitseda, et teda kätte saada ja vägivalla vahenditega tulid nad siis teda piirama, teda valvama, et kuidagi teda kinni saada ja siis toimetada see kohus, mis tema üle oli plaanitsetud. Kes see oli, kes nii viisi oli ümbritsetud siis vaenlastest? Kahtlemata sobib see Daaveti kohta sel ajal, kui Daavet oli Sauli poolt taga kiusatud. Kindlasti oli Saul hoolitsenud selle eest, et meeleolud olid loodud Daaveti vastu. Ja kui Daavet oleks kätte saadud, siis oleks teda kohtu alla antud. Ja päris nii õiguse nimel oleks teda süüdi mõistetud. Isegi tunnistajad olid juba kõik valmis. Ja Daavetile oli kõige kurvem see, et tema oma endised sõbrad olid ka nüüd tema vaenlast hulgas ja olid nõus tema vastu tunnistama. Ja see on 11. salmist kuni 15. haruldaselt tabavalt väljendatud. Üle kohtused tunnistajad astuvad ette, mida ma ei tea, seda nad küsivad minult. Nad tasuvad hea kurjaga, mu hing on maha jäetud, aga minul, kui nemad olid haiged, oli koti riie kuueks. Ma kurnasin oma hinge paastumisega. Kui sõbra, kui venna pärast ma käisin kurvalt ja kui see, kes oma ema leinab, nii olin ma nukralt kummargil. Kui neil juhtus õnnetus või raskus, siis Taavet jagas nendega nende raskusi. Ja palus nende pärast, aga nüüd, kui rasked tunnid tulid Taavetile endale, siis olid nemad ka Taaveti vaenlaste hulgas. Ja Saul ootas ainult parajat momenti, kõik oli valmis selleks, et võiks siis kohtu korraldada. Ja kus tunnistajad võivad üles astuda ja põhjuseta tema vaenlaseta peale kaevata. Niisuguses olukorras julges tema siis paluda päästmist Jumala käest. See mõte siin on väärtuslik, et meie päästmine igal juhul vajab palvet. Jumal oli palju tõotuse andnud selleks, et tema hoolitseb ka õige teest. Jumal oli ka psalmide kaudu andnud väga palju viiteid selle kohta, kuidas tema kaitseb neid, kes on sattunud raskustesse, kui inimene ise on õige Jumal ees. Taavet kahtlemata teadis ja tundis ka neid Jumala tõotusi, kuid teisest küljest ta siiski tundis ka seda, ma pean paluma. Jumal kuigi ta on tõotanud, mind kaitsta ja hoida, aga minu asi on siiski paluda. Meie elu oleks palju lihtsam, kui meie seda lihtsat tõde meeles peaksime. Harilikult teeme nii, et kui oleme sattunud ise millgi määralgi niisugusesse olukorda, kus teised on meie vastu, mis siis tehakse? Siis hakatakse sõpru läbi käima ja igaühe juures seda selgituse tööd tegema, vaata kuidas ma ilma asjata kannatan. Vaata kuidas teised minu kohta halvasti räägivad. Vaata, kuidas olukord on nii ja nii minu vastu, mis nüüd saab. Aga meie asi siiski peab olema esma järjekorras pöörduda Jumala poole. Taavet leidis, et tema oli sattunud niisugusesse olukorda, võieti õnnetusesse mitte oma süü läbi, vaid oma tagakiusaja süü läbi ja sellepärast siis tema palus. Ja kui üks palve oli palutud, siis ta algas uuesti seda sama palvet palus teist korda veel. Ja kui teist korda oli palutud, siis ta algas jälle uuesti ja palus kolmandat korda veel. Sest nii on siingi, nagu Paulus eluluus kord oli, et selle asja pärast olen ma kolm korda palunud. Ja siis issand ütles talle, sulle saab küllalt minu armust. Me usume seda, et Jumalal on abinõud, kuidas tema võib meid päästa, aga peasi siiski see, et me ise kuulume issandale ja oleme valmis teda teenima ja tema järele käima. Kui meie niiviisi seda teeme, siis tuletame ainult ka veel seda meelde, et meie päästmine ei vaja ainult palvet, vaid vajab ka usku. Taavetil oli nii suur usk selles, et Jumal teda aitab, et ta juba julges Jumalat hakata täna. Ta oli veendunud selles, et Jumal on tugevam kõigist nendest jõududest, mis on tema vastu. Ja ta oli veendunud ka selles, et Jumal tahab oma last aidata tema kitsal tunnil. Meil on luba oma isiklik saatus panna Jumala kätte ja suure julgusega tema ette minna, uskudes seda, et tema tahab meid aidata ja saab meid aidata. Muidugi peame valvama selle üle, et meie ei tule mitte oma tujude pärast Jumal ette, et Jumal peab neid täitma ja kui neid ei täideta, siis meie tunneme ennast nagu pettunud olevat. Mõnel inimesel on üsna maised ja isiklikud soovid, millel ei ole midagi ühistajate Jumala tahtega. Aga see on nende oma tahe, nende oma soov ja siis nad käivad sellega Jumalale peale, et Jumal peab seda nende palvet kuulama. See ei ole mitte see, mille kohta Jumala tõotus kehtib. Jumal võib neid ära lükata, sest see võib kuuluda Jaakobuse paragrahvi alla, kes ütleb, teie palute pahasti. Teie palut, et te võite seda oma himudes kulutada. Tähendab, et ise oma maiste soovide rahulduseks palute. See palve ei ole mitte Jumala meelepärane. Aga kui on nii, nagu siin antud juhtumil, siis on meil luba paluda. Päästmisele peab siis järgnema ka tänu. Taaveti usk oli nii kindel ja nii lapselik, et tema juba ette hakkas Jumalat tänama. Kui avame veel kord selle laulu, siis loete 9. salmis, aga minu hing ilutsegu Jehovas, ta rõõmutsegu tema päästes. Juba ta tundis, et süda saab rõõmsaks Jumalat tänades, sellele mõeldes, mis issand tema kasuks võib teha. Kui meie oleme õigesti oma tingimused täitnud Jumale ees, siis on meil luba juba ette teda tänada. On olemas usklikude elus ju niisugune asi nagu usu tänu. Meie ei ole veel kätte saanud oma palve vastust, aga juba usus paneme selle issanda ette, mis tema on meile lubanud ja täname teda selle eest. Oleks üsna hea, kui meil oleks ka seda usu tänu rohkem. Meie räägime usu palvetest, see on õige, sellest räägib ka piibel, aga meil on luba ka usu tänu tuua. Suuga üles tunnistada seda õnnistuseks, mis Jumal on meile võimaldanud. See on suur arm. Kui meie niiviisi Jumala ette võime tulla, et meie suuga õnnistuseks tunnistame. Ja see on õnnistuseks tunnistamine, kui sina oled palunud ühe asja pärast ja ütled oma suuga, issandale, ma tänan sind. Nüüd olen mina selle vastu võtnud, olen selle palve sinu kätte andnud ja ma tean, sina tuled selle asja korraldamisega toime ja tahad ka seda teha. Psalmist leidis siiski, et nagu suu tunnistamisest üksindu oleks vähe. Ja ütles selle pärast veel kõik mu luud kondid ütel, kui Jehova, kes on sinu sarnane, kes sa tõmbad välja hädalise selle käest, kes temast on tugevam. Viletse ja vaese tema riisuja käes. See igatsus, et nagu ühes laulus ka laulame, vanas kirikulaulus, oh anna tuhat keelt sa mulle ja tuhat kordseks teemu sul, et kui nagu kogu ihu oleks Jumala ülistamiseks. Või kui laulame teises laulus, oh et ma tuhat kordse suuga sind issand võiksin kiita ka. kogu olemus tahab siis sellega kaasa minna. See kümnes salm, sellel on oma ajalooline tähendus. Enamus teist olete kuulnud nõnda nimetatud nutumüürist Jeruusalemmas. Ja nutumüür on oletatav Salomoni templi osa, mis oli jäänud purustamata siis, kui Iisrael viidi Paabelisse vangi. Ja see jäi purustamata ka siis, kui hiljem aastal 70 roomlased purustasid Jeruusalemma templi. Need vanad müüriosad on seal välja kaevatud ja siis seal juudid käivad teatud päevadel palvetamas, uskudes, et Jumal nende palveid siis ka selles osas kuuleb, mis nemad paluvad oma rahva pärast. See on juba sajandeid nii viisi kestnud, see nutumüür on seal olnud ja ikka tullakse sinna kokku. Need, kes seda nutmist ja halisemist ja palvet on seal näinud, need ütlevad nii, et see on midagi niisugust, mis lihtsalt südant puudutab, sest nii haletsustundega on tunne, nagu inimesed paluksid neid kive seal, just nagu neid kivid peaksid neid aitama, aga siiski põhjuseks on juutidel see kümnes salm. Kõik mu luud kondid ütel kui Jehova, kes on sinu sarnane, kes sa tõmbad välja hädalise selle käest, kes temast on tugevam ja viletsa ja vaese tema riisuja käest. Sellepärast siis nad teksavad ennast vastu seda müüri, et nagu kõik nende luud kondid peaks seda tunnistama ja ütlema. Nüüd, kui tahaksime ülevaadet saada sellest psalmist, siis võime seda lugeda kui kirjandusteos ja sellest ka vastavalt rõõmu tunda. Pilt on siin tõepoolest haara, kuigi väga harv. Jumal on palvetaja võtnud oma kahekordse varju alla. Teises salmis oli öelnud haara kätte kilp ja kaitsevari. Sõna kilp ja kaitsevari tähendavad tegelikult mõlemad kilpi, aga üks tähendab väikest kilpi ja teine tähendab suurt kilpi. Jumal, haara oma väikene kilp ja oma suur kilp ja pane mind oma kilpi taha varjule. See pilt on ju võrratu kaunis, kus palvetaja tunneb, et tema on Jumala kilpi taga. Jumala kilp on vaenlase ja tema vahel. Ja ükski vaendane ei suuda sellest kilbist läbi tungida. Kas me suudame kujutada põlvitavat Taavetit seal Jumala kilbi taga? Ja ta teab seda, et siin on tema varjatud ja siin on tema hoitud. Ja siis, kui tema palub, väljub Jehova ingel vaenlaste vastu. Ja vaenlased hakkavad siis taganema. Nende read pudenevad laiali ja nad hakkavad põgenema. Nad põgenevad ja tol ajal tavaliselt õhtu saabudes lahing lõppes. Aga see kord põgenevad nemad, kui juba on pime, ikka põgenevad. Sattuvad libedatesse kohtadesse, ikka põgenevad. Siis nad sattuvad aukudesse ja lõksudesse, mis nad on ise Taaveti jaoks välja mõtlenud. Ja ikkagi veel hirm ajab neid taga. Ja üldmulje on niisugune, nagu siin on siis ka öeldud, nad on nagu haganad tuules. Loeme 4. kuni 6. salmini. Häbenegu ja jäägu häbisse need, kes kippuvad mu hinge kallale. Taganegu ja punastagu need, kes mõtlevad mulle kurja teha. Olgu nad nagu haganad tuule käes ja Jehova ingel paisaku nad maha. Nende tee olgu pime ja libe ja Jehova ingel jälitagu neid. Ja see pilt on küllalt suurejooneline, nii et keegi piibliseletajatest on ütlenud nii, et Aischylosel ja Dantel ei ole midagi suuremat ja paremat pakkuda kui see, mida siin on öeldud. Oluline mure aga selle psalmi lugemisel ja selle kaasaelamisel on selle kõlbeline mõõdupuu. Meie tunneme, et see laul ei ole kuidagi just nagu Uue Testamendi laul. Kui panete 35. laulu ja Jeesuse mäejutluse kõrvuti, siis te tunnete, et siin on nagu teine vaim. See Jeesus, kes nii palju lootust pani armastusele, kes ütles ka vaenlaste eest, tuleb paluda neile ka veel head teha, siin on kuidagi nagu teine meeleolu. meie ei saa seda salata, et siin on teine meeleolu. Jeesus ise ütles ka, vana rahval on öeldud, aga mina ütlen teile. Ja Luuk evangeeliumi 9. peatükis 55. salmis ütles Jeesus oma jüngritele, sel puhul, kui nemad tahtsid tuld taevast alla paluda Samaaria küla peale, kes neid vastu ei võtnud, nii nagu Eeliaski tegi. Ja Jeesus ütles siis, teie ei tea mitte, missuguse vaimu lapsed teie olete. Tähendab, Jeesus tegi vahel, Eelia vaimu ja tema vahel, vaimu vahel, kuigi Eelias oli Jumala prohvet ja toimis kahtlemata ka oma aja kohaselt nii, nagu seda oli vaja toimida. Mida ausamalt meie seda erinevust tunnistame, seda parem. Me ütleme, et siin on tõepoolest mõni asi erinev. Aga niisuguste psalmide kohta on siiski usklikud juba paljude sajandite eest ütelnud, et neid psalme tuleb lugeda nii, nagu Kristus paluks neid psalme. Jehova ingli ülesanne oli siin selles laulus õigust mõista. Eelmises oli temal kaitsja ülesanne, aga õiguse mõistjana see, kui ta sellena esineb, siis ta kõneleb teist keel. Jeesus ei ütlenud mitte ainult seda, et tulge minu juurde kõik, kes te vaevatud ja koormatud olete. Vaid teate, Jeesus ütles, et kord ütleb tema, taganege minust, kes te ülekohut teete. Need mõlemad on Jeesuse sõna, tulge minu juurde ja taganege minust. Näib nagu oleks vastukäivust nende kahe ütluse vahel, aga tõeliselt ei ole siin vastukäivust. Ja Jeesus ise tsiteeris Johannes evangeeliumi 15. peatükis ja 25. salmis, 19. salmi sellest laulust. Nemad on põhjuseta mu vaenlased. Tähendab, Jeesus leidis siit sellest laulust neid mõtteid, mis vastasid tema olukorrale. Ma veel kord tuletan meile Johannese 15 ja 25. Just seda sama laulu Jeesus ise viimsel ööl enne Getsemane aeda minekut tsiteeris. Meie teame seda Jumala sõnast, et kord tuleb suur kohtupäev. Ja siis ei palu Jeesus mitte enam oma ristilööjate eest, isa anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad. Vaid siis on see tund, kus iga üks peab seda mööda saama, kui tema ihus on teinud, olgu see hea või kuri. Midagi ei saa siis enam muuta, midagi ei saa siis enam teiseks teha. Ja kui seda laulu loeme niisuguse mõttega, et siin räägib kohtumaistja, siin Jehova ingel mõistab kohut inimest üle, siis me saame aru ka selle laulu tähendusest. Praegu, armuajal, meie ei saa paluda niiviisi. Nüüd meie peame paluma, nagu Jeesus palus, isa anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad. Ja aga siiski, kui tuleb see tunn, siis on ka see teisiti. Keegi on ütlenud niiviisi, et kui te loete Taavete laulust neid kättemaksu kohti ja te ei oska nendega midagi peale hakata, ei tea, mis nendega teha, siis kõige lihtsam lahendus on nii. Mõtelge, et see suur õiglane kohtumõistja, Jeesus Kristus, palub seda palvet oma õigluse seisukohast. Psalmisti toon, nagu te siin kohal näete, ei olnud mitte kättemaks vaenlasele, vaid see oli õiguse nõudmine ainult Jumala käes. Jeesus ei tule mitte ühe inimliku madala kättemaksu tungiga, vaid tema tuleb ainult õigust nõudma, ka viimses kohtus nõuab tema õigust. Ja siis psalmist ise ei tõtta mitte vaenlastele kättemaksma, vaid tema usaldab selles asjas Jumala. Palub ainult, et Jumala tahe toimuks. Ja nii meie oma tahe võib eksida. Meie inimeste kätte ei ole antud kohtumõistmis. Meie ei saa seda teha, et me ütleme teisele, kelle olukorda meie ei tunne, et tema on toiminud niiviisi, et meie peaksime hakkama paluma temale kurja, vaid see jäägu Jumala kätte. Meie palume niiviisi, et meie üritus olgu Jumala üritus, tähendab meie ettevõtte, see, mis meie tahame teostada, et see on kooskõlas sellega, mis Jumal tahab teostada. Kui sinu ettevõtte on kooskõlas Jumala ettevõtmisega, siis on sul luba paluda seda, mis siinki on öeldud. Näiteks ilmutuse raamatu 6. peatükis 10. salmis, need, kelle hinged olid altari all. Nemad palusid issand, kui kaua ei maksa sa meie verd nende kätte, kes maa peal elab. See palve tundub nagu ei oleks Kristuse meelne palve, aga tegelikult Jumala kohtutund oli tulnud ja nende inimeste palve altari all oli kooskõlas Jumala vastava tegutsemisega siin maa peal. See ongi meie kunst, palve kunst, et me alati palume seda, mis on Jumala tahtmine, et meie palved alati oleks tema nõuga kooskõlas. Ja nii viisi siis Jumal on meie päästaja. Peame meeles, et see suur seadusingel, kellest siis psalmist räägib, on Jumala rahva kaitse, aga ta on ühtlasi ka kõigi nende vaendane, kes on issanda vaendase. Ja meie peame paluma ja hoiduma selle eest, et meie ei sattu vaenu jalale Jumalaga. Ühes kasjas ei sattu vastuollu Jumala tahtmisega, vaid et meie teeme seda, mis on tema nõu. Issand aidaku, et me sellest psalmist mõistaksime seda kasu. Aamen.